فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال ذبي دبو
أدوغاد عمر نظارا ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقالة اللوصة مريب إي حرونتو قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عذادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عذادو مقالة قال كايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذادو مقالة مقدشو
أما القاتل راديو عذادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نوعان أو ونكسن لغي سيالكو سودواذا ورقة دهور راديو عذادو قضبادا مانتاتكو مغلد دونتان وحا وقدورون مدحوينها دولد فدرال كصومالي مدن محمد عبد الله فرماتشو شاقين دولد فدرال كصومالي يسوق بن قبيسي عقب دهور تاقنا مالقرشيغ صوماليا wasaaradda caafimaadka dawladda dhexe ee Soomaaliya oo sheegtay in kiiskii labaad ee corona virus ah laga helay mid ka mid ah 4 askar oo ka timid waddanka Talyaaniga xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya oo been abuur ku tilmaamay in kiiskii labaad ee COVID-19 ah laga helay gudaha Soomaaliya wufdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta magaalada Gaalkacyo u gaaray ku qancinta madaxweyne Xaafi Cali Masarka Axmed Cabdi Kaari oo qorqor iyo ku xigeenkiisa oo ka dhacaysa magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ku amray inay al-shabaab ka saaraan dhammaan gobolka Galgaduud inta aan la gaarin caleemasaarka madaxda Galmudug xukuumadda Soomaaliland oo xabsiga u taxaabtay milkiilaha hoteelka Sky ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib markii uu diiday dalabka ka yimid gudiga kahortaga caabuqa COVID-19 dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay go'aanada bangiga adduunka iyo hay'adaha lacagta adduunka ee IMF ee ku aadan qorshaha deyn caafinta Soomaaliya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay mar kale hakisay tartamada ciyaaraha ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo dalbatay lacago gargaar bini'aadamtinimo ah oo ay ugu hortagayso faafinta caabuqa COVID-19 oo adduunka farabaan ku haya qodobada iyo qodobo kale faafaynta daqiiqado kadib ayaad maqli doontaan bal saymanka
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa maalinnimo khamiisaha 26-ka bisha 3-aad ee March sanadku waa 2020 warka oo dhan maanta faafaynta waxa ay noola diyaara galad maxamed ibraahin
Mahasirid Maxamed madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya soo gabangabeysay caqabada hortagna maalgashiga Soomaaliya Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo bogaadiyay goosha shacabka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ka gaareen barnaamijka dhinacfinta ayaa soo dhaweeyay heerka sare ee ka gaaray xirirka iskaashiga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha maaliyadeed ee adduunka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ka go'an tahay sidii loo soo ambaqaadi lahaa dalalka horumarinta dhaqaalaha dalka waxayna Soomaaliya qorsheynaysaa in xubin ay ka noqoto hay'adaha dhamaadka qaadka caalamiga ee Multinational Investment Greece Agency oo ah talaabo kale oo xoojinaysa dalkeena ay u soo hortaan maalgashiyasha caalamiga ah oo aan walwal ka qabin masiirka hantida ay ku maalgashadaan dalkeena madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aanka ka soo baxay ayaa u qoran sida tan go'aankan taariikhda kadib Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay kadib u falgasho hay'adaha dhaqaalaha adduunka dib habaynta qaabka maaliyadeed ee qaranka Soomaaliya ee 3 sano ee ugu dambeeyay ayaa horseeday xirirkani madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu uga mahadceliyay dalalka iyo hay'adaha heer caalami iyo heer maamul goboleed oo garab istaagay Soomaaliya sida ay u xisaabin lahaayeen deymaha loo jiitamayay ee culaysiyay tunka dhaqaalaha ee waddanka guushan waxaa loo mir dhaliyay wada shaqaynta dawladda federaalka Soomaaliya iyo deganaanta siyaasadeed ee aan muujina saddex sano ilaa soo dhaafay oo madaxweynaha uu ka ahaa dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu amaanay golaha xukuumadda hoggaamiyaha uu ka yahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane xasan cali qiire wasiirka Soomaalida dawladda federaalka Soomaaliya dr cabdiraxmaan ducaale beele gudoonka iyo xildhibaanka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya madaxda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ganacsada guud ahaan shacabka Soomaaliyeed sida ugu mudoobeen una u dhabar adeegan kamir dhalinta heegsiga dancafinta iyo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha waddanka
wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in kiiskii labaad coronavirus laga helay mid ka mid ah afar askari oo ka timid waddanka Talyaaniga dhanka kale xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamay in kiiskii labaad ee coronavirus laga helay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Awil Maxamed Ciise Indhacade ayaa faahfaahinaya
Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay kiiskii labaad ee cudurka coronaviruska kaas oo laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka dibadiisa isla markaana muddo lagu hayay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho siiba goob gaar ah oo dawladdu ay ugu talagashay in lagu karantiilo dadka looga shakiyo caabuqa coronavirus Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Soomaaliya Fawzi Abikar Nuur oo saxaafadda la hadashay ayaa waxa ay sheegtay in muwaadin Soomaaliyeed oo ka yimid waddanka Talyaaniga isla markaana ka mid ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed oo 2 toddobaad ka hor dalka ku soo laabtay in laga helay xanuunka COVID-19 kaas oo markaan dunida saameyn xoogan ku yeeshay waxa ayna tilmaantay in kiiskan uu noqonayo kii labaad oo laga helo muwaadin Soomaaliyeed inkastoo ay sheegtay in ruuxan Soomaaliyeed ee laga helay xanuunkan in markaan xaaladiisu ay wanaagsan tahay isla markaana wali aanan ka soo ifbixin calaamadaha lagu yaqaan xanuunka coronavirus ka
saakay waxaan rabaa inaan Soomaalida iyo bulshoweynta la wadaago in xaalad kale oo coronavirus positive ah laga helay muwaadin Soomaaliyeed oo waddanka yimid ee muwaadankaas waa xaqiijinta shalay ayay noo timid xalay noo timid in ay yahay positive muwaadankaas waa muwaadin aanan lahayn calaamadihii cudurka aysan ka muuqanin waa alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaa inuusan ku soo bixin marka muwaadanka dibadda uu ka yimid waa dadka lahaayo oo karantiilka ku jira waxaan rajaynaynaa inuusan cudurka ku soo bixin waxaa lahayn doonaa intii analis kale oo 2-3 laga xaqiijinayo waa caafimaad qaba wax calaamado kama muuqdaan xaalado badan oo saas ah jira uusan ka muuqanin qofka calaamadihii cudurka waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iidaysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo labada qof waa laba qof oo rag ah dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idiin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka kaliya jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhammaado waqtigii loogu talagalay baaritaan kaloo zaa'id loo sameeyo markay negative noqotona aan dayn doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maalmo ka hor ayay dawladda federaalka ee soomaaliya waxa ay shaacisay in xanuunka COVID-19 uu dalka soo gaaray isla markaana laga helay muwaadin soomaaliyeed kaasoo la tilmaamay in muddo lagu hayay garoonka Aden Cade ee magaalada Muqdisho inkastoo dawladda dhexe ee soomaaliya weli si rasmi ah aanay u shaacinin xaaladii ugu dambeysay ee muwaadinka soomaaliyeed ee horey ay u shaacisay in laga helay xanuunka COVID-19 waxay samaynta ku dhawaaqday kiiskii labaad oo ku aadan xanuunkaas kaasoo xilligaani sababay in xuduudaha ay kala xirtaan wadamada Soomaaliya la dariska ah iyo sidoo kale guud ahaan dunida wadamo badan oo ka tirsan oo markan saameyn daran uu ku yeeshay Cawil Ciise Indhacade Radio Cadaado Muqdisho
wafdi ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Galkacyo u gaaray qoonacinta madaxweynaha hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf calee masaarka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor iyo ku xigeenkiisa oo ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug Maxamed Axmed Aadan ayaa faahfaahinaya
magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugo waxaa galinka dambe ee maanta lagu wadaa inay gaaraan wafdi ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha gudiga labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiyaha gudiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid ayaa kulan la qaadanaya madaxweynaha hore ee Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf wararka ay heshay Radio Cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in wafdigan ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin odayaal dhaqan oo ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug Maxamed Saal Cali Umar oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada madaxweyne Xaaf oo la hadlay warbaahinta Radio Cadaado ayaa sheegay inay rajo weyn ka qabaan inay waxyaabo muhiim ah ka soo baxaan kulanka magaalada Gaalkacyo ku dhaxmari doona wafdigan ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay kulanka la qaadan doonaan madaxweynaha hore ee Galmudug Axmed Cali Geelle Xaaf
waani wararka waa maqlayaa laakiin inta badan shabaankan waxa sida loo sheego iyo waxa la urkoodi noqdo ay waa kala bedelay yihiin waa dad tirad badan hadii intaas dar Allah u wada socdaan waxaan maleeyaa waa ka soo bixi karaa dana gaar ah la goobaya masuul ay idaacadaha iyo warka laga sheegaya runa mana u badnayn hadda dadkan dad saaxada ku cusbada kuma badna iskulimaadku horta waxa markii xal la rabo xal markii la rabo xal lama waayo waa la yidhi xal la yeelo hadii la yiraahdo oo ay islaad xal la yeelo lama waayo waxa la heshiisiyey Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif Alla isu keenay dowladoodii oo la heshiisiyey safa iyo waxa la heshiisiyey nimankii la leeyahay jiray iyo Galmudug meesha marka mar haddii ay timaado waxaan isleeyahay marka hadda anigu Soomaareeb qolada joogta xaaf waan waxaan malaynayaa in xal laga helo oo dadka deegaanka xal ka heli karaan oo hadii dad oo macquul yiraahdeen xariga kula degan laakiin horta marka hore qoladaasi xariga inay ayagu talada ka go'do hal xaqiijiyo marka qorqor tala ka go'do waa la isu keenayaa waxbaana lagu heshiinayaa dad gobolka iyo deegaankuna ay og yihiin laakiin siyaasada meesha taalo waxay tahay qorqor in tala ka go'do miya
socdaalka mas-uuliyiintan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay jireen wadahadallo loogu gogol xaarayo dhammaynta khilaafka ka dhashay doorashadii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor isla markaana laga dalbaday Xaaf inuu ka tanaasulo arrimaha doorashada oo markii hore uu cadeeyay mowqifkiisa
madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor iyo saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku amray in Al-Shabaab ay ka saaraan dhammaan gobolada Galgaduud inta aan la gaarin calaamadaha madaxda Galmudug markale Xasan Axmed Maxamed
magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug waxaa habeenkii xalay kulan ku yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ku sugan dhuusa mareeb iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor kulankan xalay saqda dhaxa ka dhacay xarunta maxkamadda Galmudug ee dhuusa mareeb waxaa diirada lagu saaray in sida Al-Shabaab looga saar lahaa goolka Galgaduud inta aysan dhicin xafladda calaamadaha madaxda cusub ee maamulka Galmudug ee madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa Cali Dahir Ciid oo maalmaha soo adan ka dhici doonta magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor oo saraakiisha ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya kuna soo dhuusa mareeb ka dalbaday inay keenaan qaabkii iyo qorshihii Al-Shabaab laga saar lahaa dhammaan deegaanada Galmudug si gaar ah gobolka Galgaduud oo qaybo kamida ay hadda gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxa uu saraakiishan ku amray in la soo afjiro dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee gobolka Galgaduud isla markaasna aysan jiri karin qof Al-Shabaab ku sugan Galgaduud inta laga goglayo xafladda calaamadaha madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa oo dhawaan ka dhici doonta magaalada dhuusa mareeb ee caasimadda Galmudug waxaa la soo warnayaa madaxweynaha uu saraakiishan sidoo kale uu kala hadlay inay keenaan qorshe cad oo Al-Shabaab laga saarayo gobolka Galmudug iyo dhammaan deegaanada Galmudug isla markaasna uu noqon lahaayeen goob ammaan ah oo ka caagan weerarada iyo qaraxyada dagaalamayaasha Al-Shabaab ka geysteen gudaha waddanka waxaa sidoo kale soo warnayaa saraakiishan ay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ay u sheegeen in ay hadda ka dib bilaabayaan ama ay keenayaan qorshe cad oo Al-Shabaab laga tirayo Galmudug isla markaasna dhammaan deegaanada Galmudug gacanta ku hayaan Al-Shabaab laga saar doono dhowaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo Galmudug waxay sidoo kale ugu dhawaaqeen dagaal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaasna Al-Shabaab laga saarayo gobolka Galgaduud qaybo ka mid ah Al-Shabaab gacanta ku hayaan iyo gobolka Mudug oo in ka badan 10 sano ka talinaya si gaar ah degmada Xardheer ee gobolka Mudug ee Soomaaliya madaxda galmudug waxay imika qorsheynayaan in taas dhici ala masaarkooda in galmudug laga saaro alshabaab ku sugan qayb ka mid ah deegaanka galmudug waxaana alshabaabkaasi hadda ee xurunteeda ee qabqabada uu dambi u jira saraakiisha ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waxa imika ugu jirtaa qorshe ku dambeeyay alshab laga saarayo dhamaan gudaha wadanka Hassan Ahmed Maxamed Radio Simba galmudug
xukuumadda Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabtay milkiilaha hotelka Sky ee magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland kadib markii uu diiday dalab kaga yimid gudiga ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay Axmed Oodowa milkiilaha hotelka Sky ku yaala xaafadda Maasha Allah ee koonfurta magaalada Hargeysa iyo xaaskiisa xariga milkiilaha iyo xaaskiisa ayaa yimid kadib markii ay diidan cusub uga yimid gudiga diyaargarowga iyo ka hortaga caabuqa coronavirus ee Soomaaliland kaasi oo ahaa in hotelkooda ay u ogolaadaan in lagu hayo qaar ka mid ah dadka ka yimid dalka dibadiisa ee gudiga doonayeen in muddo 14 maalmood ah la karantiilo si loo hubiyo in ay qabaan cudurka coronaviruska dadka la doonayo inuu karantiilo hotelka Sky ee diidan milkiilaha hotelka iyo xaaskiisa ayaa ahaa dad ay diyaarada Ethiopian Airlines ay keentay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland isla markaana uu ku filay amarkii shalay ka soo baxay gudiga diyaargarowga coronavirus ee ahaa in la karantiilo dhammaan dadka rakaabka ku yimaada xarigan labada qof ayaa yimid kadib markii gudoomiyaha xisbiga wadani Xamsi Ciise warbaahinta u sheegay in dhigiisa uu ku arkay mas'uuliyiin ka mid ah xukuumadda oo dad ka soo degay diyaarada Ethiopia ka timid u raadinaya guri ay u kureeyeen si loo karantiilo xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan gudiga diyaargarowga ka hortaga caabuqa coronavirus ayaa shalay sheegay in la karantiilo dhammaan dadka rakaabka ah ee la socda diyaaradaha ka yimaada dalka dibadiisa laakiin marna aan la sheegin goobta lagu karantiilayo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay go'aanada bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee ku aadan qorshaha deyn caafinta Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Duucale Beyle ayaa sheegay in guusha laga gaaray dhinacfinta ay ku timid dadaal xoogan ee dawladdu ku bixisay dib u habaynta dhaqaalaha dalka ayna sii wadi doonto si ay u xaqiijiso horumarka dhaqaalaha wasiir Beyle ayaa faahfaahin ka bixiyay Soomaaliya oo gaartay barta go'aan qaadashada dhinacfinta iyo tallaabooyinka xiga ee dawladda qaadi doonto waxa uu sheegay in madaxda Soomaaliya iyo shacabkooda ay iska kaashadeen qorshahan sidoo kale oo horey Washington kula kulmay madaxa bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka marka magacyada la soo gaabiyo loo yaqaan IMF ta isla markaana Soomaaliya ay gool u tahay ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirku in tilaabada xagta ay tahay dhinacfinta dhinac laga wado dalkana ay dhinac lacag ka soo gasho sidoo kale tan ay fududeynayso in ay Soomaaliya ay hesho lacag far badan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay mar kale hakisay tartanka ciyaaraha ee Soomaaliya Hassan Ahmed Maxamed ayaa faahfaahinay
iyadoo la faray dhamaan wasaaradda ciyaaraha dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya amran ka soo baxay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiri oo shir jiraad maanta ku qabtay magaalada caasimadda ah Muqdisho waxay sheegtay in ayagu fulinaya amarka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee dhamaan tartamayaasha ay qabanayaan Olimpikada Soomaaliyeed si looga feejignaado cudurka COVID-19 ee xilligan wadmo badan Soomaaliya qayb ka tahay farabaan ku haya sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiri oo hadalka intaas ay ku dirtay in maalmaha tixgelin siinayaan ciyaartooda iyo macallimiinta ajnabiga ah si ciyaaraha loo fasaxo balse ay suurtagal ay noqon weysay sabab la xiriira cudurka COVID-19 go'aankii hore ay wasaaradda u soo saartayna welina u taagan yahay
sidaan hore u sheegnay anagu fulinayna awaamirta madaxda qaranka qaadanayna talooyinka aadan arrimaha ka hortaga caabuqa coronavirus ama COVID-19 inaan soo saarnay war saxaafadeed ku aadan inaan la qaban karin tartamadii dalka ka socday saaka waxaan sii adkaynaynaa arrimahaas anagu fulinaynaa madaxda dalka gaar ahaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo dadaal dheer ugu jira gacanna ka siinaya dhammaan hay-adaha ku hoolan arrintaas habeenii maalin mudane Xasan Cali Qaydre waxaan rabaa inaan soo gudbiyo labadaas qodob marka annagoo intaas oo dhan tixraacayna waxaa dib loo dhigay sida adduunkaba ka jirto iyo wadamada kale ee caalamka sanadka 2000 iyo labaatanka ilaa labada kun kow iyo labaatanka dhammaan tartamada olombikada soomaaliyeed ee qabanayeen, sidoo kalena guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed wuxuu sii wadayaa taakulayntii uu siinayay ciyaartooyda meel walba oo dunida ka joogaan iyo dalka gudihiisa haddii allaah awoodda leh ogolaado. Taas waa taas. Qodobka labaad, guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxda kale ee xiriirka kubadda cagta iyo annaga ka wasaarad ahaan waxaan tixgelin weyn siinayna maalmahan culaysyada saaran xiriirada iyo macalimiinta ajaanibta ah sidii loo fududayn karo in bisha ramadaan uu soo socoto dadka ajaanibta oo joogo, haddana suurtagal ma noqonin walwalka iyo taxadarka caawqan darteed in la fasaxo cayaari. Saas daraaddeed ma jirto tartan sii soconaya, wuxuuna u xannibnaan doonaa ilaa si guud ahaan isbeddel arrimahan uga soo baxaan.
18 bishan ayay ahayd markii amar ka soo baxay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya la hakiyay dhammaan ciyaaraha noocyada kala duwan ee dalka sabab la xiriira cudurka COVID-19. Amarkaas oo maanta markale ku celisay wasiirka wasaaraddaasi xildhibaan Qadiije Maxamed Diriye.
Qaramada midoobay ayaa dalbatay lacag gaar ah bini'aadnimo ah oo ay uga hortageyso faafitaanka caabuqa COVID-19 oo adduunka farabaan ku haya. Madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa codsaday 2 bilyan oo gargaar bini'aadnimo ah oo caalami ah si loogu caawiyo wadamada faqiirka inay wax ka qabtaan faafitaanka caabuqa COVID-19. Iyadoo tiro dadka ku dhintay Talyaaniga iyo Isbiin ay sii kordhayaan, Guterres ayaa waxa uu sheegay COVID-19 oo khatar ku yahay aadanaha oo dhan oo in aan la dagaalana, ayuu yiri madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres. Markii qaramada midoobay ay bilowday deelada ay kaga hortageyso dhimashada dadka badan, ayaa la soo sheegay Yurub oo hadda xudunta ugu weyn ee cudurka COVID-19, iyadoo Isbiin ay diiwaan gelisay in ka badan 700 oo dhimasho 24 saac gudahood. Dalka Isbiin waa dalka labaad ee dhibaatada ugu badan uu gaarsiiyo caabuqa COVID-19 marka laga soo tago dalka Talyaaniga iyo Yurub dhexdooda. Dalka Mareykanka, 2 trillion oo dollar ah oo lagu talagalay shaqaalaha gargaarka ganacsiga iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ayaa loo gudbiyey aqalka sanadka si loo ansixiyo. Dowladaha caalamka ayaa dadaal ku bixinaya ka hortagga caabuqa COVID-19. Inta waxaa ku eeg warkii dowladda kala socotay Radio Cadaado, warka waxaa soo saaray Xasan Axmed Maxamed, anigoo Galad Maxamed Ibrahim la socodsiinaya warka xigaa. Aman Allah.